du skal bare sige, at jeg har kræft. Det kan man da ikke, siger han. Og så kommer alt det der tabuer. Derfor er det jo fuldstændig vanvittigt at begynde at bygge nogle historier op, eller i øvrigt bare holde sin kæft med det, ikke? Men der er stadigvæk, desværre, så forfærdeligt mange tabuer omkring. På trods af, at vi alle sammen oplever det, enten som pårørende eller patienter, ikke?
Når du får en kræftdiagnose, deler livet sig i to. Før og efter. Der er det liv, du kendte, og det, der kommer efter. Et liv, der uanset udfald aldrig bliver det samme. Det oplevede jeg selv i 2018, da jeg blev diagnosticeret med kræft i den ene testikel. Og netop de erfaringer vil jeg gerne bringe i spil, når jeg i podcasten her har en-til-en samtaler med andre danske mænd, der også har været berørt af kræft. Enten som patient i midten af det hele, eller som pårørende. I denne episode taler jeg med Per Larsen. Mange danskere kender Per som mand med det kølige overblik. Som tidligere chef politiinspektør var han vant til at planlægge, tage ansvar og komme videre. Men siden 2008 har kræften flere gange blandet sig i hans liv og tvunget ham til at acceptere, at det ikke altid er ham, der bestemmer tempoet eller retningen. Du lytter til Aldrig den Samme, en podcast om kræft og alt det, der følger med. Per, tusind tak, fordi du har taget dig tid til at sidde i den her stol over for mig, og fordi du har lyst til at dele ud af de erfaringer, du nu engang har haft i forbindelse med det at have kræft. Du har været vant til det her med at være et skridt foran og have styr på situationen, at der er blevet briefet om, hvordan håndterer vi den situation, vi nu engang står i. Både professionelt, men også menneskeligt, tænker jeg, i forhold til sådan dit bagland. Hvordan var det for dig at gå fra at være den her, der skabte tryghed for andre, til selv at stå i en situation, hvor du ikke sådan kunne kontrollere, hvad udfaldet blev?
Ja, det var jo i og for sig lidt af en omvæltning. Selvom jeg vil nok sige, at umiddelbart, så tog jeg det jo nok ikke sådan voldsomt tungt. Sådan at forstå, at jeg gik fuldstændig baglås. Jeg tror, at folk reagerer jo fuldstændig forskelligt. Så jeg plejer gerne at sige, at der går jo alt fra, at man går fuldstændig brændende, lige så snart man får stukket diagnosen kræft ud i hovedet, til at, ja, der er nogen, der måske, jeg plejer gerne at joke lidt med det, og sige, ja, men selvom man får diagnosen kræft, skal man jo ikke drøne ned til bedemand og bestille tid til næste uge, fordi der er jo i og for sig utrolig mange muligheder for, at vi kan komme levende ud af det her. Jeg tror faktisk, at ens pårørende, ja, min pårørende blev mere påvirket af det, end jeg selv gjorde. Men jeg tror egentlig, at der skete sådan et eller andet med, at alligevel så bliver man, sådan føler jeg, at det bliver alligevel lidt rationelt i tankegangen. Og jeg kan da huske, at den diskussion eller den drøftelse, jeg havde med overlægen, da det endelig viste sig, at det var ikke kun en nyresten, men også en kræftsvulst, at den var sådan set rimelig åben og meget afklarende egentlig, fordi vi snakkede lige ud af posen om, hvad det drejede sig om det her. Og jeg tror, han så på et tidspunkt sagde, altså det er underligt med dig, fordi, nu skal jeg jo prale lidt, fordi du stiller nogle spørgsmål, men du svarer også selv på dem.
Ja.
Og det var sådan set måske meget godt at tænke, at hvis det er muligheden, så er der måske også en større chance for, at man kan leve lidt mere med i, hvad er det egentlig for en proces, vi skal igennem. For jeg kan huske, at jeg sagde til ham, du ved da hvad, hvordan skal vi klare den her? Og han beroligede mig meget og sagde, at de var knusende dygtige, og de arbejdede sammen af forskellige hospitaler med nogle amerikanske folk, der også var verdensmestre i at løse den der lille knude med et kræfttilfælde i en nyre. Så du skal bare slappe helt af, og ved du hvad, vi tager den med kikkerter, og så bevarer vi nyren, men vi tager bare den her svulst, der er der. Og det lyder så meget godt, sagde jeg så. Og jeg havde jo netop lige i tiden inden, at vi kom til erkendelsen af, at jeg havde kræft, der havde jeg jo været ude og træne voldsomt til Københavns Marathon. Og det var faktisk i forbindelse med det, sådan en weekend, at jeg opdagede, at jeg havde blod i urinen. Og så tænker man jo, hvad nu det? Og så blev jeg jo indlagt med det samme, og så røg jeg på bordet der mandag morgen. Og det gik jo. Det gik jo sådan set meget fint. Og jeg var relativt afklaret med det. Jeg må spørge også tit folk i forbindelse med sådan nogle sygdomme, specielt kræft. Var der ikke bange for at dø? Ja, den tanke har slet ikke strejfet for mig. Fordi ja, det klarer han jo, det har han jo også sagt, så der var ikke det store problem. Men jeg havde jo alligevel tanken på vejen hen af gangen, da jeg blev kørt ned til operation. For jeg tænkte så med mig selv, det var faktisk meget godt, at jeg kom lønram op her i forbindelse med politireformen, så får enken der noget mere i pension, hvis det skulle gå galt. Det var sådan en rationel tanke, jeg havde i hovedet, og det var skrumskørt, ikke?
Men det er altså, de mærkeligste tanker, man får.
Men på den anden side, så var det jo også meget rationelt, fordi der havde jeg ikke nogen problemer, fordi den der, det var jo sikret. Det var ikke noget problem. Min helt store favorit, når vi snakker sang, det er jo Frank Sinatras My Way. Den passer godt til mig, synes jeg. Da så lå på bordet, og de var begyndt at hælde bedøvelse i mig, så lige inden jeg slukkede lampen, så kom jeg til at ligge og tænke på den der første linje, der er i My Way. Og den siger, at now the end is near. Og så tænker jeg, jo, hvad skulle ikke tilfælde? Og så tog jeg lampen. Men det er sådan nogle barokke tanker. Så, men jeg drog på lukket og vågnede jo lynhurtigt op på opvågningen, og han kom op over den og sagde, at lige turen reddede det hele, det går, ja, ganske vist klarede vi den ikke med kikker, og vi tog hele nyren ud med det samme. Men jeg kunne ikke forstå, at jeg havde et stort ar nede. Jeg havde også nogle skudhuller fra kikkerten, ikke? Men alt var godt, og familien var ulykkelig, og de tog sig hjem, og så senere på aftenen, lige inden jeg blev kørt over på stuen, så siger sygeplejersken, der er ingen galt. Du ser mærkelig ud i hovedet. Mere mærkelig, end du plejer, ikke? Der var der et eller andet galt. Jeg må hellere ringe til overlægen, og det gjorde hun så. Så klokken 10 om aftenen, der stod hele banden derinde igen, og så skar de mig op.
Jeg tror, Per, at alle, der modtager sådan en kræftdiagnose, reagerer på forskellige vis. Nogle kan gøre det måske lidt mere irrationelt, end du lige har beskrevet, hvordan du gjorde det, hvor du gik meget rationelt til værks, og det var sådan en opgave, der skulle løses. Ja. Du scannede lige 360 grader, fik overblikket, og så var det sådan, vi greb det andet. Du sagde, du var måske mere sporet ind på, at det her ikke tid til, at der er et stort klimatopmøde, vi skal have allokeret nogle ressourcer hen til det. Sådan noget. Altså sådan, det er jo også en måde at gribe det andet på.
Jo.
Men har du sådan i bagklogskabets lys tænkt tilbage og sagt, måske skulle jeg have tænkt lidt mere på, hvordan Per Larsen kommer bedst ud af det her?
Jamen, jeg tror samtidig, så tror jeg, det er jo meget sundt at have sådan den der sportshjerne og forholde sig til. Fordi jeg tror, der skete det, at meget, meget hurtigt, altså, jeg var jo fuldstændig totalt flad bagefter. Jeg husker, at en kollega, jeg havde glemt at slukke min telefon. Jeg har jo levet med en mobiltelefon i hovedet.
Jamen, når du siger flad, er det så både fysisk, men også mentalt?
Fysisk og knap så meget mentalt, tror jeg, men jeg er jo fysisk fuldstændig flad.
Ja.
Og så ringer min telefon, og jeg tog så telefonen op på stuen. Det var så sidste gang i flere måneder, jeg fik lov at have min telefon og min kone. Og jeg kunne næsten ikke engang bære den over og kigge på og trykke på knappen. Jeg fik så trykke på knappen, så var der en kollega, der ringede mig op og sagde, ved du hvad, vi har en lille udfordring her, kan du lige tage stilling til det? Så sagde jeg, helt usædvanligt, så plejer jeg aldrig at sige, nej, det kan jeg faktisk ikke. Nå, nej, forresten, du er på hospitalet. Og han vidste godt, at jeg havde kræft. Ellers var det jo ikke noget, jeg havde gået og reklameret med. Så sagde jeg, nå ja, hvordan har du det forresten? Og så tror jeg, sagde noget i retning af, ja, ved du hvad, du, altså, som vi plejer at sige i politiet, efter omstændighederne har jeg det meget godt, men jeg er meget, meget træt. Kan du ikke? Nej, det kan nej, du, vi klarer det selv. Det er godt. Og så kom det der tilføjelse, hvad skal jeg sige herinde, du fejler? Så siger jeg, hvad sige? Hvad mener du med det? Ja, hvad skal jeg sige? Du skal bare sige, at jeg har kræft. Det kan man da ikke, siger han. Det, og så kommer alle de der tabuer.
Hvad tror du, han mente med det spørgsmål?
Jeg tror, han mente, at det var... Jeg ved, det kan godt være, det var synd for mig, at jeg blev hængt ud i tårnet for at have kræft, men det kan jeg jo ikke gøre for. Og derfor er det jo fuldstændig vanvittigt at begynde at bygge nogle historier op, eller i øvrigt bare holde sin kæft med det, ikke? Fordi, men der er stadigvæk, desværre, så forfærdeligt mange tabuer omkring. På trods af, at vi alle sammen oplever det, enten som pårørende eller patienter, ikke? Men der havde han altså den der reservation, så nu går du ind og siger til dem, at jeg har kræft, for jeg gider ikke at leve på en løgn resten af mit liv, det kan jeg jo heller ikke. Og så kan du øve til truppen, når jeg kommer tilbage. Og så slutter den samtale, ikke?
Så jeg kunne godt tænke mig at vende tilbage til det, du siger, for jeg synes, det er interessant det her med din kollega, der ringer og den der afsluttende bemærkning med, hvad skal jeg sige, du fejler?
Ja.
Altså den der i god mening ja. Vil dække over din sårbarhed, også ja. Måske ja. På grund af den plads i hierarkiet, du ja. Havde, at det ville måske ikke se så godt ud, hvis du tog dig ud i en meget sårbar position.
Nej.
Men at os, der har haft sygdommen, egentlig ikke har nogen problemer, ikke føler det tabubelagt, fordi det er jo nu engang sådan, det er jo ikke noget, vi har påduttet os selv,
nej,
det er
ikke
noget, vi selv er skyldige på den måde der.
Men det siger
sætter bare gang i rigtig mange interessante ting, ikke?
Jamen, det siger noget om, hvordan folk reagerer.
Ja.
Og som sagt, det er jo fuldstændig latterligt. Men
det er meget irrationelt.
Ja, og det kan man jo gøre noget ved.
Nej.
Der siger jo så det også, på relativt hurtigt, så var der jo nogen fra Billedbladet og Ekstrabladet og BT og alle de der blade, der begyndte at ringe. Og de ringede jo så min kone ned også. Og der tænkte jeg, altså egentlig, som udgangspunkt, rager det jo ikke nogen, at jeg har haft kræft. Men omvendt vil jeg sige, når nu katten er ude af sækken, og jeg har ikke noget imod at fortælle om min kræft, så vil jeg selv have lov at styre det. Så derfor så gik jeg sådan relativt hurtigt på banen og fortalte min historie. Og det var jo på sin vis, synes jeg, meget befriende, for så var der jo ikke, sådan, der var ikke noget at diskutere. Sådan var det bare.
Har du gjort dig nogle overvejelser, fordi nu fremlægger jeg ligesom sådan en autoritær mand, en der har overblikket og måske sådan prepper dig selv meget godt på den næste opgave, der venter dig. Det, ja. Det var også en form for en opgave, at du skulle ud og fortælle
ja.
Det.
Ja.
Men hvad gjorde du overvejelser i forhold til at vælge åbenheden og transparenten frem for at være sådan den, hvad kan man sige, den stærke tavse i det skjulte?
Jeg tror, jeg overvejede, og det var jo sådan mere, og måske også, fordi jeg godt selv ville have styr på det. Altså, hvad for nogle ammestuehistorier kunne man finde på at fortælle? Man måske overdramatisere, hvad fanden ved jeg? Så derfor så tænkte jeg, nej, jeg må hellere selv tage til den, og så fortælle tingene, som de er.
Kan du huske, betød det noget for dig, hvordan historien blev fremlagt?
Jo, det betød noget, sådan så det, jeg var interesseret i, det var for fremlagt en rigtig historie, og ikke alle mulige spekulationer, og samtidig også få lavet en tilkendegivelse af, og det skete jo ret hurtigt, fordi det var jo ikke så længe ukomdygtig, og var jo også svineheldig, for jeg fik jo hverken stråler eller kemo eller noget som helst. Det var, når først det forfærdeligt var fjernet fra kadaveret, så var der sådan set bare at komme på benene så hurtigt som muligt. Så jeg var relativt hurtigt på banen igen, og der har jeg så lige fra det tidspunkt, at jeg overhovedet ikke lagt skjul på, hvad jeg var udsat for. Tværtimod har jeg jo så brugt det videre forløb i min missionering omkring det at være kræftpatient, når jeg er ude og fortælle lidt om, hvad jeg har oplevet i mit liv, og ikke mindst i kræftens bekæmpelses regi.
Du sagde, at du var heldigvis relativt hurtigt tilbage i gamet igen,
ja.
At når operationerne var overstået, når sorgen var helet, så skulle du ikke have hverken stråler eller kemo. Så skulle du så træde tilbage i en, lad os sige, relativt maskulin verden.
Ja.
Hæren eller politiet, ja, altså hvor man sådan skal have fremskudt brystkasse, ikke må virke svag, skal være nogen, der samler de svage op. Men du havde jo en ballast, du havde jo en rygsæk med ind i forhold til et forløb, du havde været igennem, hvor du skulle vise noget sårbarhed og noget svaghed.
Jo.
Hvordan var det at træde tilbage ind i det?
Det var faktisk ikke noget problem, sådan som jeg husker det.
Havde du sådan nogle spekulationer om, at bliver det der for påtaget nu, fordi nu skal jeg tilbage og være den samme Per, som jeg var før, eller var du bevidst om, at det er måske en lidt anderledes udgave, der kommer tilbage?
Ja, det var det jo så på sin vis, fordi det første, man vel egentlig, der sker, når man så kommer levende ud af det her i første omgang, det er jo, at man begynder vel lidt at overveje sin situation som menneske. Og uden at man måske selv kan styre det alt for meget, så har det jo haft den effekt på mig i hvert fald, at For det første skiller man jo netop kvad de reaktionsmønstre, der kommer, så skiller man måske en forne fra bukkene, og sådan at forstå, at der er nogen, som er med hele vejen igennem, og taler åbent og ærligt om tingene, og også understøtter. Og så er der nogen, der vender ryggen til at kravle langs panelerne, og slet ikke vil være med, og dem gider ikke spille tid på. Og så sker der vel også det med familien. Det er i hvert fald det, der er sket i vores tilfælde, sådan som jeg opfatter det, at det er, at vi er blevet meget, meget mere sammensummet, ja, end vi nogensinde har været. Og det er jo faktisk utroligt positivt. Der skete så også det med mig, at som jeg plejer at sige, at jeg er blevet resistent over for brok. Jeg gider simpelthen ikke høre på folk, der brokker sig. Og det tror jeg, det praktiserer jeg jo også inde på politigården.
Da du kom tilbage?
Ja, ja. Altså, jeg gider ikke høre folk. Altså, der kan, hvis der sidder en flok, der skal være med til et eller andet, og de sidder og skinner sig indbyrdet, så lukker jeg bare af. Enten så gik jeg en lille tur, eller så lukker jeg dem og snakker ud, og så kom vi tilbage, og så sagde vi realiteter. Fordi jeg synes, livet er for kort til brok.
Det her med at komme hurtigt videre derfra, som du siger, ikke fokusere på brok, se det i et positivt lys, jeres familie rykkede tættere sammen i bussen og fik nogle andre relationer, man bliver måske skarpere til at også sortere i, hvem i sin omgangskreds, der giver noget, og hvem der ikke gør.
Ja.
Og du havde fokus på, hvornår kunne jeg så altså løbe næste marts og sådan noget her.
Ja.
Hvad fortæller det om dig, og hvad gav det af værdier for dig, det her med at fokusere på det næste frem for, hvad der var hent?
Jamen, det tror jeg var at lidt min natur. Jeg plejer også gerne at sige, når man lever mange år i et firma, der går mange historier, og specielt når man når en chefstilling, så går der mange historier om det ene eller andet. Og der er nogen, der har tendens til at gå og huske 20 år tilbage, hvad der er sket. Det har en eller anden brist. Jeg kan ikke huske alle de der åndssvage ting, der er sket, og hvor folk har brokket sig eller sådan noget. Det kan jeg faktisk ikke. Jeg bruger ikke energi på at ribe op i gamle sår. Jeg prøver hele tiden at kigge fremad. Vi har noget, vi skal løse her og nu, og så skal vi kigge fremad.
Så det er den resultatorienterede, der kommer op igen?
Ja, præcis. Ja. Og så er det lidt den filosofi, der ligger i også. Og det bliver jo stærkere og stærkere, jo mere man oplever, at nu skal vi prøve at koncentrere os om at leve i nuet. Vi skal leve i den dag, vi er. Og så skal vi kigge fremad. Jeg behøver heller ikke at lægge alle de her sindssyge, lange, fremtidsforkromede planer, hvis ikke man har lyst til det. Det er jo ikke sikkert, vi når derhen. Men det er det at hele tiden være nærværende i nuet og få det maksimale ud af det, det tror jeg faktisk er meget, meget vigtigt.
Ændrer dit kraftforløb på, hvordan du anskuer nuet? Altså, nu ved jeg også godt, at nu er du blevet lidt over 80 år og ikke på arbejdsmarkedet længere, så du har ikke det at fokusere på. Så er der selvfølgelig også sket nogle ting, der gør, at det, der betyder noget for en nu, var måske ikke det, man havde fokus på for 20-25 år siden.
Nej, det er nok rigtigt.
Men var der en ændring i forhold til det der med at anskue nuet før og efter kræft?
Ja, det var der i høj grad.
Værdier?
Ja, altså det er jo helt givet, at som sagt, at jeg hellere vil skue fra nuet, vil skue lidt fremad, og så prøve at nyde tingene så meget som overhovedet muligt. Og det er sådan set også lidt. Det sker jo også automatisk, hvis man bliver mere sammensømmet med familien. Og det er klart, at det at blive pensionist, det lykkedes nu ikke i første omgang. Det er faktisk ikke så længe siden, jeg har holdt op med alt muligt. Jeg er jo stadigvæk engageret i Kræftens Bekæmpelse og bruger meget energi på det. Og gudskelov for det. Jeg tror, det er sundt at have noget andet end lige hjemmes fire vægge og lillemor omkring sig, men også åbne op ud imod det store samfund i den ene eller den anden sammenhæng. Det tror jeg er meget sundt. Og formentlig kan hun heller ikke holde mig ude i 24 timer dagligt resten af livet. Vi skal lige have nogle break en gang imellem. Ikke? Men det korte lange er, at det bliver mere og mere, det bliver mere og mere relevant at tænke her og nu og så fremad. Det gør det.
Kan du huske, var der nogen i forhold til det her med at tage den her sårbarhed på dig, da du vendte tilbage i jobbet? Var der nogen, der sådan havde nogle anderledes reaktioner, du lige havde ventet i forhold til det? Jeg tænkte, at de kunne godt mærke, at det var en anden Per, der måske trak sig og distancerede sig en smule fra dig.
Ja, nej, ikke rigtigt, fordi jeg har altid bestræbt mig på at bare sige tingene, som de er.
Ja.
Og det vil sige, at hvis der er nogen, der ikke rigtigt kan finde ud af, hvad skal man sige til en kræftpatient, så har de, altså, kan du selv tage brøden af det ved at ligesom invitere dem indenfor.
Hvorfor tror du, det er så svært for nogen at tale med en, der lige pludselig har fået et markat på sig dernede? Ja, altså, det er den samme person, men der står et markat dernede. Tidligere kræftpatient.
Ja, og måske snart død, ikke?
Jo.
Og det har folk svært ved at tale om.
Det har jeg også, selv oplevet, at det bliver anderledes, at folk har en berøringsangst, nogle tabuer forbundet med det.
Ja. Og jeg synes, det er underligt, og voksne mennesker, som oplever jo kræften hver eneste dag.
Ja, så man har delt op- og nedtur med tidligere i livet og været forskellige faser igennem.
Jamen, det er mærkeligt. Det er mærkeligt. Men der er altså, vi har ikke fået fjernet tabuen endnu. Det kan være en af vores gyldne målsætninger at få det fjernet totalt. Og det er jo, vi bliver jo tæppebumpet. Knæk cancer. Der sidder jo millioner mennesker og kigger. Og hvorfor fanden forholder de sig ikke så helt afslappet til det og kalder en skov for en skov? Det fatter jeg ikke.
Nej.
Men jeg tror bare, man skal i dagligdagen, tror jeg, det er vigtigt, heller ikke selv at gå og have nogle reservationer, men bare for at sige tingene, som de er. Og det tror jeg hjælper mig. Måske kan hjælpe nogen. Men altså, jeg kan da også huske, at på et tidspunkt havde vi en kollega inde på gården, som han var meget slemt ramt af kræft. Og han havde fik den ene behandling efter den anden, og han kunne næsten ikke stå på benene, og havde været igennem forløbet i lang tid. Og så kan jeg huske, at jeg sagde til ham på et tidspunkt, hvor han lige var inde og kigge, hvad skal vi gøre ved dig? Ja, men han ville jo faktisk så gerne på arbejde. Jamen, du kan da bare komme, så kan du blive her en time eller to, hvad du kan holde til, eller tre eller fire, og så oplever man alligevel, og når man så ser ham på gangen eller sådan noget, så synes jeg jo, det er naturligt at gå hen og banke ham i ryggen og sige, nå, du ser faktisk ud af helvede til i dag, har det været slemme ved dig, eller et eller andet, den stil, så vi ligesom har taget dramatikken af, og for sådan var det jo. Og så tror jeg, han oplevede også, at nogle af kollegerne, at de distancerede sig. Og det er jo åndssvagt. Det smitter jo heller ikke. Det er jo fuldstændig vildt. Men sådan er det bare.
Ja, det som mange kræftpatienter mindst vil have, det er den her hensynstagen.
Ja, ja.
Altså, fordi så skal man formentlig eller forhåbentlig nok være selv i stand til at sige fra.
Ja, det er klart.
Det kan jeg ikke magte lige nu, hverken fysisk eller mentalt.
Nej.
Det kan jeg ikke, men den der sådan påtaget hensynstagen til en.
Ja.
Det er jo noget af det, som man har mindst lyst til.
Ja, for eksempel. Og det er også derfor, at man må sige, at det er jo så ærgerligt, at når folk, de måske ikke, de har det svært ved at komme op i det fulde omdrejning, og af den ene eller anden grund, så er det også ærgerligt, at de ikke går ind og benytter sig af de tilbud, vi har til rådgivning. Og ja, jeg vil sige, en eller anden form for mental lindring, døren står åben, du bare kommer ind, kaffen er varm, det koster ikke noget. Tag dig for søren og tag imod alle de der gode, udstrakte hænder, som måske i det store spil kan være med til at give det hele et mere afslappet forløb. Og det tror jeg også mentalt er godt for en selv, også i sin egen restitucering. Ikke?
Ja, jeg har jo et lille stille håb om, at podcastserien her, de udsendelser, de medvirkende jeg har, kan være med til, at dem, der lytter med, om det så er nogen, der er i gang med et kræftforløb, har været igennem et kræftforløb, eller står som lidt på afstand som pårørende, kan få noget ud af det, kan bruge det til noget. Det vi to taler om er ikke sådan den fuldkommen sandhed, men det er måske vores sandhed.
Det er jo rigtigt.
Det her med, at du siger, at passe på de pårørende,
ja.
At der foregår altså også nogle ting for dem, der bliver en del af det.
Ja.
Hvad vil du give sådan af dine erfaringer med videre i forhold til, hvordan I endte med at faktisk komme ud derfra styrket i jeres relationer?
Ja, der skete jo så det, at efter nu jeg havde fået bindehjørnet fjernet, så fandt de ud af også, at jeg havde forresten også hudkræft.
Men det har også været nogle pårørende hos dig, der har fået mange beskeder, altså ligesom du har fået beskeder, altså der har ikke bare været én, men
nej,
der har
det kommer vel til hele tiden,
og nogle nye beskeder. Ja.
Og nu skal vi leve i den cyklus, men okay, det er jo, det må man, og så skal man huske solcreme og hele det her. Og der er fortidens synder. Jeg har været meget slem, tror jeg, som barn, og altid haft kartoffelmel på ryggen, ikke? Og det hævner sig jo nu, ikke? Men altså, hvis bare man holder det, så går det jo fint. Men så sker der så også det, at da vi i forløbet, at cirka et lille halvt år efter den nye operation, så fik jeg hjerteflimmer. Og det var jo, jeg ved ikke, hvad årsagen er til det, men jeg har jo set, når man læser om det, at sådan nogle store operative indgreb godt kan give hjerteflimmer. Så der måtte jeg jo så også en tur på hospitalet og lige have stød. Nå, men det er jo så hobet op på i bunken, og så var vi jo nået frem til, at nu skulle vi lige have afsluttet det der klimatopmøde, og så sagde jeg til min kone, nu går jeg på pension. Jeg var altså ikke tvunget til at gå på pension, og egentlig havde jeg jo som en lille fisk i vandet, for det var et fantastisk job, jeg havde. Nu går jeg på pension. Og grunden til, at jeg sagde det, det var jo, at jeg kunne godt se, det trækker søm ud hos børnene og konen, og tror jeg, i større udstrækning end hos mig selv.
Ja.
Og så jeg sendte ansøgningen ind til dronningen, og hun bevilgede den uden at blinke. Og så skulle jeg gå på pension lige efter nytår i 2010, og der havde vi overstået alt det her fantastiske topmøde, som var en fed, fed oplevelse også, og hvor det jo, det hele, det klappede jo, sådan, set med mine øjne, at det politiske klappede, ikke, men hele operationen for politiet, den klappede flot. Det var en passende finale. Og så som sagt, prøvede jeg en del tid, i Kræftens Bekæmpelse med stafet for livet og hovedbestyrelsesarbejde og alt muligt andet går, som jo er. Og det er jo sjovt nok, fordi man kan sige, det er jo en meget trist ting. Kræft er jo en trist ting, ikke? Men jeg synes faktisk, det er noget af det mest livsbekræftende at være en del af den her bevægelse. Og alle de der tusinder af frivillige, der knokler en bestemt lægemsdel ud af bukserne for at få det til at hænge sammen. Det er simpelthen fantastisk.
Så det er meget prisværdigt.
Ja, det er det.
Vi er nærmere os vejs ende her med optagelsen. Jeg har et afsluttende spørgsmål, som jeg har stillet til alle dem, der har været indtil videre. Nu hedder podcastserien jo aldrig den samme.
Mm-hmm.
Det her med, at du og jeg, og mange af dem, der har oplevet det, og dem, der har lyttet med, nok oplever, at der er et før og efter en kræftdiagnose.
Ja.
Hvad er sådan for dig den største aha-oplevelse med, at man nok aldrig bliver den samme igen, efter man har været igennem et kræftforløb?
Jeg tror, at min oplevelse med det her, det har været, at når jeg nu er kommet ud på den anden side af banen, så er det min oplevelse, at jeg fuldstændig har negligeret alt muligt brok og røvl, som jeg har været udsat for tidligere. Det gider jeg ikke gå og tænke på. Og så tror jeg rent faktisk også, at dagligdagen, det tror jeg også gælder konen derhjemme, at vi tænker meget på, hvordan får vi nu det bedst muligt ud af livet her. Og jeg kunne næsten fristes til at sige, som også nogle gange slutter af med, når jeg holder et foredrag, eller et kurseri, altså, jeg arbejder bare aldrig med manuskript, det kommer sådan på den ene eller den anden måde. Jeg kunne næsten fristes til at citere Piet Heyns lille gruk, hvor jo han siger, husk at glemme bagateller. Husk at glemme, hvad det gælder. Husk at elske, mens du tør det, og husk at leve, mens du gør det. Og det er det, jeg prøver på.
Per, tusind tak for snakken i dag.
Selv tak.